Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас на скайп-зв'язку Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор кафедри політології Могилянської академії. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день. І я б ще додав, що я є науковий директор фонду
демократичних ініціатив Ілька Кучерєва.
Проводив національний екзит-пол. І результати якого співпали з результатами виборів, як і завжди. Ми в 15-й раз проводили цей національний екзит-пол.
Між іншим, дійсно приємно це констатувати. Дякую за те, що ви про це нагадали. Але хотілося би поговорити не так про теперішнє, як про майбутнє. Або ж відштовхуючися від сьогоднішнього дня. Сьогодні заяви зробили і штаб Юлії Тимошенко, який тримає нейтралітет. І штаб демократичних сіл або ж Демальянсу Анатолія Гриценка, які теж, власне, вустами Василя Гацька, сказали, що вони будуть підтримувати через корупційну складову або ж недержавницьку складову ані того, ані іншого кандидата, які зараз є, принаймні на даний час, фіналістами президентських перегонів. Як би ви це прокоментували?
Ну, як вам сказати, значить, це вибір цих політичних сил. Я думаю, що вони дуже сильно критикували Порошенка в ході кампанії. Це був основний об'єкт їх критики. І, очевидно, ну, для них нелогічно було б заявити про підтримку Порошенка. Разом з тим вони утримуються і від підтримки Зеленського. Ну що ж, це нейтральна позиція. І це дозволяє виборцям цих сил самим зорієнтуватися в тому, як голосувати в другому турі. Я б сказав, що ця нейтральна позиція, вона трошки підіграє нинішньому лідеру перегонів. Чому? Тому що основний електорат Тимошенка і Гриценка, вони сконцентровані якраз на Заході. Заході і в центрі, тобто це якраз базові регіони і для Порошенка. І це може певною мірою дезорієнтувати їх виборців. Але я хотів би нагадати ту ситуацію, яка була на виборах 2010 року. Ми пам'ятаємо, що тоді Тимошенко сильно відставала в першому турі від Януковича, і було кілька кандидатів від постмайданного табору. Ющенка, Яценюк, той же самий Гриценка, Тягнибок. І от вони перед другим туром вони зайняли позицію проти всіх, що ми нікого не підтримуємо. Реально кому це підіграло? Це підіграло Януковичу. Але що цікаво, що виборці цих кандидатів у 2010 році, вони не послухали своїх кандидатів. І більшість їхнього електорату логічно перейшла до Тимошенка, оскільки Тимошенко тоді теж виступала як кандидат від постмайданного електорату. Тому, знову ж таки, вибір за людьми. Ми маємо пам'ятати, що на цих виборах в другий тур кожен голос може бути вирішальним, і тим більше, що явка на Заході і в центрі, вона була нижча, особливо на Заході, вона була набагато нижчою, ніж раніше. І це можливість для виборців цього регіону все-таки в другому турі прийти і зробити свій вибір так, як вони його бачать.
А дуже багато хто з експертного середовища якраз говорить про те, що це відступ від позиції, можливо, навіть трусість і очікування на те, що на парламентських виборах люди підуть на вибори в білих пальто і абсолютно не будуть зв'язані ані з тим, хто може програти, ані з тим, хто може виграти.
Ні, ну, з точки зору якби технології підготовки до парламентської кампанії, я думаю, що це логічно, так? Тобто вони дійсно думають про результат парламентських виборів, і тому вони не заявляють зараз про підтримку якогось з кандидатів. Ще раз, це достатньо логічно з точки зору інтересів цих сил на парламентських виборах. Але мені здається, знову ж таки, що кожен виборець, він має розуміти, що від його голосу залежить, від явки, від того, як він проголосує. Тому ще раз, те, що говорять лідери, і я не даремно наводив приклад 2010 року, де ситуація була теж така, коли заявили якби про свій нейтралітет або про голосування проти всіх. Але виборці не послухали, виборці пішли і проголосували. І тоді вони віддали більшість голосів якраз на користь Тимошенка. І вона в другому турі майже зрівняла результат, там було 3% розриву з Януковичем, але цього виявилося недостатньо.
Сьогодні, знову ж таки, експертне середовище обговорює тему, а наскільки доклалося Міністерство тимчасово окупованих територій, Міністерство інформаційної політики стосовно роботи на території Луганської, Донецької областях підконтрольних Україні і, власне, на території Дніпропетровської області або ж Миколаївської області, бо, насправді, сили, які можна ідентифікувати як сили наближені до опозиційного блоку, або ж є опозиційним блоком, або, в принципі, ті, які мають русофільські власне пріоритети, вони набрали питомо велику кількість голосів. І, в принципі, в деяких регіонах, наприклад, якщо я не помиляюсь, в Харкові, Юрій Бойко набирає достатньо потужну кількість голосів, говорить про те, що погано так і працювали за час 2014 року до от теперішніх часів з тим, щоб, в принципі, людям прояснювати, в чому є загроза країни-агресора.
Ну, ви знаєте, з цим твердженням, можливо, є, можна погоджуватися. З іншого боку, ну, давайте не перекладати відповідальність на державні структури, на міністерства. Ми ж говоримо з вами, що державні органи не мають втручатися, правда, в перебіг передвиборчої кампанії. Я думаю, що основне все-таки було те, що зумовило підтримку, скажімо, Бойка або Вілкула. Основне це була соціально-економічна ситуація і стомленість від війни. І тому люди пішли на прості популістські гасла, які пропонують кандидати цих сил. Але разом з тим я б зазначив, що ми бачимо, наскільки впала підтримка того електорату, який колись був за Януковича. Тобто ми пам'ятаємо, що Янукович на парламентських виборах збирав 30% голосів партії регіонів, навіть більше, а на президентських 2010 року він зібрав майже 50%. Якщо ми порівняємо це з нинішнім результатом, скільки там Бойка плюс Вілкул, ну це приблизно 18%. Тобто цей електорат сильно впав. І ми маємо про це пам'ятати. Другий момент, який я бачу позитивний, він знову ж таки полягає в тому, що в 2004 і в 2010 роках була чітка регіональна поляризація України. Тобто Захід-Центр голосували за одного кандидата, а Південь-Схід – за іншого кандидата. Зараз ми бачимо регіональні відмінності, але такої регіональної поляризації не було, і я думаю, її не буде і в другому турі також. І це важливо, тобто це говорить про те, що люди все-таки вони стали більш грамотно підходити до свого вибору. Тобто ми пам'ятаємо, які були розколи в геополітичних орієнтаціях українців у 2004 році, у 2010 році. Знову ж таки, це робилося штучно, це робилося політтехнологами Кучми, потім політтехнологами Януковича. Зараз ми цього не бачимо, і більшість українців орієнтовані на Європу. Підтримка прихильників Євразійського Союзу з Росією, вона впала катастрофічно і складає десь близько там від 10 до 13%. В той час, як за ЄС виступає навіть при нинішніх складних соціально-економічних ситуаціях, виступає більше 50%.
Знову ж таки, питання стосується Юлії Тимошенко. Я пам'ятаю, що серед серйозних розмов в Давосі, наприклад, була серйозна розмова стосовно того, що Юлію Володимирівну розглядали як достатньо впевнену кандидатку, котра може вийти до другого туру. А чим, як ви вважаєте, можна пояснити те, що вона посіла третє місце?
Ну, дивіться, Тимошенко дійсно була лідером перегонів протягом минулого року, і навіть в грудні вона йшла на першому місці, тому більшість експертів, в тому числі і я, ми казали, що якщо не відбудеться якихось драматичних подій, то у неї практично гарантоване місце в другому турі. Що відбулося? Я думаю, що дуже важливим виявився фактор Зеленського, тому що він забезпечив перетікання популістських голосів від всіх опозиційних кандидатів. Тобто всі, хто критикували владу. Там була частка справедливої критики і частка популістської критики. Так от, Зеленський, він зміг акумулювати значну частину електорату, який орієнтувався на популістські гасла. В результаті Зеленський вийшов на перше місце в опитуваннях, уже починаючи з січня. І парадоксально, але це дало можливість мобілізуватися і прихильникам Порошенка. Тому що ми знаємо, що команда Порошенка, вона протиставляє, вона каже, є абсолютно недосвідчений кандидат, є досвідчений кандидат, думайте про майбутнє країни. І це призвело до мобілізації електорату Порошенка. І коли визначилася ця трійка лідерів, то частина тих, хто хотів голосувати за Гриценка, за Кишулинського, за ще когось з представників цього постмайданного електорату, вони вирішили не втрачати свій голос в першому турі і забезпечити вихід президента, головнокомандувача в другий тур. Тому я б сказав так, що отут фактор Зеленського, він дуже сильно змінив ситуацію, і він спрацював проти Тимошенка, а Порошенку він дав можливість частково мобілізувати електорат.
Не хочеться обговорювати феномен Зеленського, тому що дуже багато про це говорять просто постійно і блогери, і експерти, і медіа. Але менше з тим, я хочу почути вашу точку зору, як дійсно людини, котра постійно займається прицільною роботою і польовою, і аналітичною. В чому, на ваш погляд, феномен Володимира Зеленського?
Ну, перше, це протестний електорат, це протестне голосування. Це протестне голосування проти всіх політиків нинішніх існуючих, і влада, і опозиція. Значить, в цьому якби немає нічого специфічного для України. Такий протестний електорат, він періодичний, і кандидати від цього протестного електорату, вони з'являються і в інших країнах. Ми про це знаємо, і приклади є. І люди приходять до влади, але є другий фактор. Другий фактор полягає в тому, що, звичайно, українці, вони переносили оцей от образ, телевізійний образ, вони переносили на реального кандидата президента. Оце є достатньо унікальна ситуація, тому що ми побачили, як людина пішла в політику і одразу претендує на найвищу посаду, не маючи жодного досвіду не те, що в політиці, а взагалі в громадській діяльності. Оце дійсно, дійсно специфіка, і це такий величезний сюрприз, я б сказав.
А як ви вважаєте, чи насправді важить і чи буде важити команда, яку не особливо представляє і чинний президент Петро Порошенко, ну, власне, ми його команду і зараз можемо бачити. І мало що відомо про команду Володимира Зеленського, насправді ми бачимо тільки радників, так, або радниць. Ми не бачимо людей, котрі готові насправді, наприклад, зайнятися зовнішньополітичним вектором або ж внутрішньополітичним вектором. Вектором в межах повноважень президента України. Наскільки загалом важливо в даній конфігурації, що суспільство мало би знати про команду, зокрема, Володимира Зеленського?
Ну, звичайно, і в цьому полягає, ми маємо це знати. І в цьому полягає одна із проблем, тому що, знову ж таки, у Володимира Зеленського можуть бути дуже хороші побажання, але він стає президентом, він недосвідчений практично в всіх сферах державного управління. І питання, хто буде радити і хто буде нести відповідальність за конкретні напрямки. Тому дуже важливо знати, хто буде його зовнішньополітичним радником в адміністрації президента, кого він буде пропонувати на посаду міністра закордонних справ, на посаду міністра оборони. Але він пообіцяв, що він якби назве 5 осіб напередодні виборів. Ну, як на мене, це все-таки трошки запізно. Ми мали би знати це раніше, щоб мати уявлення про те, що буде робитися, тому що, скажімо, коли команда Зеленського відповідала на питання, які поставила письмова «Європейська правда», то вони там допустили колосальні ляпи. Так, про них відомо, да? Коли команда Зеленського написала, що треба підготувати план дій щодо кандидатства, щодо членства в ЄС. Нонсенс, так? Або що треба створити офіс в урядовій структурі з питань європейської євроатлантичної інтеграції в той час, як цей офіс існує.
Тому і достатньо активно працює результативно.
Та Івана Климпуш-Цинцадзе, вона дуже багато робить на цій посаді. І тому дійсно це свідчить про недосвідченість. Ми маємо знати команду, але я думаю, що недостатньо назвати п'ятірку радників. Тому що, знову ж таки, ми маємо знати конкретно, що думає кандидат в президенти і лідер нинішній з тих або інших питань. І саме тому, я думаю, що дуже важливо, що мають бути проведені теледебати. До речі, в четвер Фонд демократичної ініціативи і Виборча рада UA, яка об'єднує інтелектуалів і громадських діячів, ми проводимо такий круглий стіл, запрошуємо на нього всіх бажаючих. До речі, ми запросили представників штабів Зеленського і Порошенка. І ми будемо обговорювати не те, що необхідність теледебатів, тому що більшість українців виступають за теледебати. Це показує опитування. Але і той формат, який мають мати ці теледебати. Тому що, якщо ми звернемося, наприклад, до досвіду Сполучених Штатів, то там проводиться це не один раунд теледебатів, а кілька. І кожен присвячений конкретній темі. Тобто є тема зовнішньої оборонної політики, є тема економічної політики, є тема політика правова. І це дуже важливо. І це дуже важливо не тільки тому, що ми з вами, як виборці, маємо знати, що думає кандидат в президенти, так, і кандидати в президенти. Але це необхідно також для того, щоб ми потім, після обрання президента, могли чітко сказати, ви нам обіцяли те і те, будь ласка, виконуйте. Тому що коли це, знаєте, так аморфно, якось якісь гарні, красиві гасла, ну то потім можна з'їхати, казати, що ну, а я цього я не обіцяв, про це ми не говорили. Треба знати, знову ж таки, конкретні дії, які планує кандидат в президенти, причому в межах конституційних повноважень президента. Оце ще важливо. Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про там підняття зарплат, зниження тарифів, підвищення пенсій, стипендій і так далі, це не є сфера відповідальності президента. Нам треба почути, що думають саме кандидати в президенти, саме в сфері конституційних повноважень президента.
Пане Олексію, Петро Порошенко колись свого часу відмовлявся від дебатів, зокрема, із Юлією Тимошенко. Зараз громадянське суспільство активно підштовхує його передовсім, тому що мало сподівається на відгук від Володимира Зеленського, котрий не надто спілкується з медіа стосовно того, що теледебати мають відбутися соціальними мережами. Вже дійсно пройшов і такий умовний флешмоб. Всі зацікавлені зацікавлені в теледебатах. І, власне, ви вже сказали про подію, яку буде фонд Ілька Кучерєва запроваджувати стосовно того, щоб обмінялися, принаймні, думками, як можуть звучати ці теледебати. Як ви думаєте, от насправді є законодавча норма, яка говорить про те, що теледебати мають бути? Безперечно, суспільство має право чути двох кандидатів, які набрали достатню кількість голосів, голосів довіри. Якщо буде відмова з одного і іншого боку, загалом про що це може свідчити?
Ви знаєте, на жаль, у нас був досвід таких теледебатів лише в 2004 році між Ющенком і Януковичем. І я думаю, що ці дебати мали позитивний ефект для інформування виборців і для того, щоб вони зробили свідомий вибір. Зараз, наскільки я можу зрозуміти, що законодавчо це не прописано. І якраз в цьому питання, тому що зараз є законопроект в парламенті про те, щоб зробити обов'язковими теледебати між двома основними кандидатами. Але чи встигнуть його прийняти зараз швидко до виборів? Знак питання. Якщо кандидати будуть відмовлятися від теледебатів, ну, безумовно, це свідчить про, ну, про їхню неготовність і небажання поділитися, щось приховати від громадськості. Тому очевидно, що з морально-політичної точки зору це своєрідна поразка. Але питання в тому, як це вплине на виборців. Чи виборці зреагують на це? Ну, тому що ми знаємо, скажімо, що є багато, ну, умовно кажучи, є критика Порошенка, але вона не впливає на якийсь базовий електорат Порошенка. Така сама критика була Тимошенка, теж не впливала на базовий електорат Тимошенка. Є велика критика Зеленського, але ми бачимо, що вона теж не впливає на електорат. Тобто значна частина людей вже визначилися і їм, якби, на них не вплине цей факт. Будуть дебати, не будуть, чи візьме їхній кандидат участь, чи ні, але на частину виборців така відмова безумовно справить враження. Тому ми наполягаємо, що дебати мають бути, і якщо кандидат відмовляється, значить щось не так.
Пане Олексію, насправді останнє питання, от воно і мене передовсім дуже хвилює, стосовно агресивного ставлення і фактично дегуманізації як тих, хто голосував або є прихильником того чи іншого кандидата, там так і власне означення Петра Порошенка, я перепрошую за цитату, «Борига-мародер», постійно йде інтернетом, стосовно Володимира Зеленського, лунає маріонетка Коломойського, зелений чоловічок і інші. Стосовно прихильників Порошенко, це порохоботи, вже відомий, напевно, термін і вам, стосовно прихильників і прихильниць Зеленського, Збілля, наприклад, звучить. Як ви вважаєте, от загалом весь цей, ну, це фактично дегуманізація йде як самих кандидатів, так і людей, які їм довірилися. Про що це теж свідчить? Це просто безпорадність людей? Це дійсно агресія, яку треба виплеснути?
Звичайно, тут є агресивність, і до цієї агресивності долучилися представники всіх команд. Ну, скажімо, якщо, наприклад, команда Зеленського безпосередньо цим не займалася, то цим займався канал «Один плюс один», дегуманізацію, так?
Так.
Противника Зеленського. Тому це небезпечно. І чому це сталося? Я думаю, що одна із причин цього якраз полягає в тому, що нам не вдалося перевести ці вибори в дебати навколо змістовних тем. Так? Тобто це були взаємні звинувачення, а не було конкретних дебатів з конкретних питань. Тобто ми якраз, громадянське суспільство, Виборча рада UA, інші організації, ми весь час говоримо про те, що давайте дебатувати змістовно. Трохи це вдалося зробити, скажімо, на суспільному телебаченні, але явно недостатньо. І тому я ще раз скажу, що дуже важливо от в ході того часу, що залишилося, вести дебати навколо конкретних тем, а не просто звинувачень. Ще дуже важливо, нам важливо пам'ятати, що нам жити разом після виборів в одній країні. І майбутній президент, він має бути легітимним. І він має бути легітимним в очах громадськості, в очах населення України. Я вже не кажу про міжнародну спільноту. А крім того, ми маємо розуміти, що майбутній президент, враховуючи конституційні повноваження, він не є всемогутнім. Йому треба буде співпрацювати з парламентом, йому треба буде співпрацювати з чинним урядом, оскільки буде обраний президент, старий чи новий, але уряд лишається, і уряд лишається до парламентських виборів. І треба, щоб в країні цей період пройшов спокійно. У нас дуже багато різних проблем, і треба, щоб ми спокійно і виважено рухалися вперед і рухалися до парламентських виборів. А після парламентських виборів знову доведеться домовлятися, тому що в Україні ніколи не було однопартійних урядів. Тобто будуть домовлені, уряд має спиратися на коаліцію в парламенті. Тому давайте так, життя не закінчиться 21 квітня. Так, і нам дійсно треба думати, як ми всі будемо жити разом в одній країні. А для цього ще раз дуже важливо вести питання, дебати навколо конкретних питань і конкретних сфер.
Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадую, що на тему актуальну наразі сьогодні, на тему виборів, ми говорили з Олексієм Горанем, доктором історичних наук, професором кафедри політології Могилянки. І насправді одним членом виборчої ради вибори.ua, які якраз ставили дуже конкретні питання перед кандидатами в президенти і долучалися до дебатів на суспільному телебаченні. І насправді, на мій погляд, цього року під час цих виборів якраз громадянське суспільство намагалося ставити слоти конкретних питань до кожного президента. А от які були відповіді, це питання іншої розмови і іншого насправді дослідження.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.